Tänä iltana me jatketaan tätä pelastusjärjestyssarjaa, joka alkoi viime lauantaina. Ja Arto puhui parannuksesta silloin ja tänään on aiheena usko ja ensi viikolla on sitten pyhitys. Tämänkin illan sisältö on aika pitkälle tämmöistä kristiuskon perusasioita. Ei varmaan aika monelle tuttua juttua, mutta mä uskon, että on hyvä näihin aikaajoin palata. Mä ajattelin, että mä puhun pelastuksesta ja uskosta niin kuin kahteen pääteemaan jaettuna nämä asiat. Tämän illan alaotsikko on takuu voimassa ja siitä muutama sana. Onko sulle koskaan käynyt niin, että sä oot ostanut kodinkoneen ja se on mennyt rikki ennen kuin on takuu, tai sen jälkeen kun takuaika on mennyt umpeen? Tämähän on aika tyypillistä, että näin käy. Ja sitten voi käydä myös niin, että kone menee rikki ja sitten mietit, onkohan takuu voimassa ja rupeat etsiä kuittia ja lappua ja löytyykö vai eikö löydy sähköpostista, komeroista. Et välttämättä löydä. Nykyaikaiset koneethan on kovin hienoja, mutta ei kauhean kestäviä. Siinä on vähän semmoinen ajatus, että ne on tehty kestämään sen verran aikaa, kun se takuu on voimassa ja sitten ne menee rikki. Takuaikahan voi nykyisin myös pidentää lisämaksusta maksamalla 50 € tai mitä onkin, niin voit saada sitten vuoden pari lisää takuuta eri kodinkoneen liikkeessä. No, takuista sen verran ehkä kevennyksenä, niin mä luulen, että mä oon löytänyt selityksen sille, miksi näin käy. Ja tämä selitys ei ole ihan varma, kun se löytyy yhdestä satukirjasta. Kuinka moni on tuntee semmoisen venäläisen satukirjailijan kuin Eduard Uspenski? Hän on kirjoittanut hyviä satukirjoja, jotkut ovat lapselle jakaa niitä satuja ja lukea. Hän on kirjoittanut semmoisen satukirjan kuin Takuumiehet. Ja tarkoittaa sitä, että nämä takuumiehet on semmoisia pikkuruisia huoltomiehiä. Ja silloin kun ostetaan kone kaupasta, niin tulee siellä koneen mukana. Ja ne on sitten siellä laitteessa lymyää ja pitää sitä konetta kunnossa niin kauan kuin takuu on voimassa. Sitten kun takuaika loppuu, niin ne kipittää sieltä takaisin tehtaalle ja sen jälkeen kone menee rikki. Siinä käy tällä tavalla. No, jos mennään todellisuuteen ja Raamatun totuuksiin, ei puhuta enää satuja. Mehän ihmiset ollaan myös menty rikki. Me on alun perin luotu kaikkivaltiaan Jumalan kuvaksi täydelliseksi, mutta syntiin lankemuksessa ihmisen suhde Jumalaan meni rikki. Aatami ja Eeva teki vastoin Jumalan tahtoa ja lymyisivät sitten pensaaseen piiloon peläten luojaansa. Ja langenneessa maailmassa, missä mekin nyt eletään edelleenkin, niin meillä ihmisillä on myös paljon sellaista sisäistä rikkinäisyyttä elämän eri osa-alueilla. Meidän tunne-elämässä, suhteessa elämään, suhteessa muihin ihmisiin. Me ollaan monella tavalla rikki. Mutta takuumiehistä Jumala on järjestänyt tähän takuumiehen, joka tuli korjaamaan sen, mikä on rikki mennyt. Ja takuumies on Jeesus Kristus, niin hän tuli asettamaan ennalleen meidän suhteen Jumalaan. Jos me otamme hänet vastaan ja hän saa asua meidän sisimmässämme, niin hän sitten huoltaa ja korjailee meitä kuntoon. Ja ennen kaikkea hän takaa meille syntien anteeksiantamuksen, pelastuksen ja lupauksen iankaikkisesta elämästä hänen yhteydessään. Se on hieno juttu. Laulettiin tuossa, että hänen nimensä on kaunis, ihmeellinen ja voimakas, ja totisesti sitä on. Tämä Jeesuksen antama takuu on paras mahdollinen. Se on hänen puolelta aina voimassa, se ei lopu koskaan. Meidän vikamme on kerran korjattu ristinpuulla, ja se on voimassa. Ja mikä on parasta? Kuoleman ja ylösnousemuksen jälkeen meidät tehdään kokonaan uudeksi. Meitä ei pelkästään korjata, vaan meistä tulee kokonaan uusi luomus. Ja sitten tämä takuu on myös ilmainen, se ei maksa mitään uskoville, mutta mitä se maksoi Jeesukselle? Se maksoi hänen henkensä täällä maan päällä, maksoi ihan kaiken. No miten ihminen voi pelastua? Miten tämä takuu otetaan vastaan? Yksinkertaisesti uskomalla Jeesukseen. Tästähän on Raamatussa monta kohtaa ja tässä nyt on varmasti niistä tutuin. Johanneksen evankeliumi 3.16. Sillä niin on Jumala maailmaa rakastanut, että hän antoi ainokaisen poikansa, ettei yksikään, joka häneen uskoo, hukkuisi, vaan hänellä olisi iankaikkinen elämä. Tämä on niin sanottu pienoisevankeliumi. Jumala myös tahtoo, että kaikki ihmiset ottaisivat tämän pelastuksen vastaan. Hän halusi, että helvetissä ei olisi yhtään ihmistä ja taivassa olisi täynnä ihmisiä. Helvetti on tarkoitettu saatanalle ja hänen enkeleille, ei ihmisille alun perin. Tästä ensimmäisen Timoteuksen kirjeestä luen kohdan. Jumala ei halua yhdenkään ihmisen joutuvan kadotukseen, vaan hän tahtoo, että kaikki ihmiset pelastuisivat ja tulisivat tuntemaan totuuden. No, pelastuksesta uskonpuhdistaja Martti Luther kiteytti sen hyvin ihmisen pelastumisen. Ihminen pelastuu yksin uskosta, yksin armosta, yksin Kristuksen tähden ja yksin kirjoituksista, eli Raamatun sanan varassa. Ja tähän vielä joskus lisätään se, että siitä yksin kunnia on Jumalalle. Ja näin, kun Luther sen on kiteyttänyt, niin me uskomme myös Satama-seurakunnassa, se on meidän opin mukaista. Yksin uskosta. Lutherin mukaan yksin usko riittää siihen, että ihminen kelpaa Jumalalle. Usko on luottamusta Jeesuksen sovitustyöhön ja valmiutta tarttua Jumalan tarjoamaan armon lahjaan. Yksin armosta. Yksin ihminen pelastuu kokonaan Jumalan armon vuoksi, ei omien tekojensa ansiosta. Jumala ei tässä aseta ihmisille ehtoja, vaan antoi poikansa tekemään sovitustyön ihmisen puolesta. Tästähän Arto puhui viimeksi siitä lampaasta erämaassa, joka ei loukkaantunut. Ja hän ei voi mitään muuta tuota kuin huutaa paimenen puoleen ja paimen tulee ja nostaa ja kantaa ja parantaa. No, yksin Kristuksen tähden. Jeesus Kristus, hänen toimintansa ja opetuksessa on kaiken uskon ja pelastuksen lähtökohta. Jeesus kantoi meidän syntimme, että ne eivät enää erottaisi meitä Jumalasta. Yksin Raamatun sanan varassa. Raamattu on Jumalan erehtymätön ilmoitus. Se on kaiken uskon, opin ja elämän ylin ohje. Ja Jumala on sen antanut meille siksi, että me oppisimme sen avulla tuntemaan häntä. Hän on ilmoittanut siinä itsensä meille riittävällä tavalla. No, miten sä voit olla varma siitä, että sä pelastut? No, ensinnäkin voi sanoa sen, että sen takia, että se ei ole kiinni sinusta eikä minusta, minun teoista, tunteista, kokemuksista. Se on yksin Jumalan työ, Jumalan armoon, Kristuksen työhön ja sen vastaanottamiseen perustuva. Mutta siihen perustana voi erottaa kolme tekijää. Jumalan sana, Jeesuksen työ ja Pyhän Hengen todistus. No, ensinnäkin Jumalan sana ja sen lupaukset on aina totta ja ne on aina voimassa. Se on se niin sanottu takuutodistus, mikä meillä on, jota ei kannata hukata. Sitä kannattaa lukea, pitää esillä. Ja siinä ei ole mitään viimeistä voimassaolopäivää, vaan se pysyy iäti. Ja Jumalan sana kehottaa rohkeasti meitä pitäytymään siinä tiedossa, että me ollaan Jumalan lapsia, Kristuksen tähden. Ja että meitä odottaa iankaikkinen elämä. Tästä ensimmäisen Johanneksen kirjeen kohta 5.13. Johannes kirjoittaa, tämän minä olen kirjoittanut teille, jotta uskotte Jumalan pojan nimeen, tietääksenne, että teillä on iankaikkinen elämä. No, sitten Kristuksen ristiuhrista. Se todella riittää täydellisesti meidän pelastuksemme. Hän on kuolemalla ristillä sovittanut kaikkien ihmisten kaikkina aikoina tekemät synnit. Ja nousemalla kolmantena päivänä kuolleesta hän osoitti ja vahvisti valtansa yli synnin ja kuoleman. Tämän kaiken epäileminen on Kristuksen ristin vähättelyä. Ja on myös sanottava, että me emme voi meidän teoilla lisätä yhtään mitään Kristuksen ristiin, eikä siihen työhön emmekä voisi myöskään ottaa sitä mitään pois. Se on täydellinen. No, Pyhän Hengen todistus. Jos sä olet uskossa, olet antanut elämäsi Jeesukselle, olet uudesti syntynyt, sinussa asuu Jumalan henki. Voit olla varma siitä, että olet matkalla taivaaseen. Ja Pyhä Henki vaikuttaa sinussa kokemuksen, sisäisen kokemuksen Jumalasta ja siitä, että olet hänen lapsensa. Roomalaiskirja 8:15-16. Te ette ole saaneet orjuuden henkeä, joka saattaisi teidät jälleen pelon valtaan. Olette saaneet hengen, joka antaa meille lapsen oikeuden ja niin me huudamme Abba Isä. Henki itse todistaa yhdessä meidän henkemme kanssa, että olemme Jumalan lapsia. Eli Jumalan henki, pyhä henki vahvistaa sen. Jumala haluaa tämän todistuksen meille antaa ja avata meidän ymmärrystä siitä, että me todella ollaan Jumalan lapsia ja mitä siihen lapsiuteen liittyy. Me ollaan perillisiä, me ollaan lapsen oikeudet. Jumala on meidän isämme. Tämä voi olla aika pitkä prosessi monesti uskovallakin, eikä ihan helppokaan. Ja siihen voi vaikuttaa monet tekijät. Ja jos sä olet uskossa ja olet vähän epävarma siitä, että oletko sä pelastunut vai et, niin rukoile, että Pyhä Henki voisi antaa siihen täyden varmuuden. Ja Jumala sen tahtoo varmasti antaa. No sitten kysymys siitä, onko, kun ihminen on kerran pelastettu, niin onko hän aina pelastettu? No lupaus pelastuksesta on Jumalan puolelta voimassa, sen voi sanoa. Ja on sanottu, että uskovat ihmiset on ikään kuin laivassa, joka menee eteenpäin ja sen saapuminen määräsatamaan on ihan varma. Tämä laivahan symboloi myös joskus ja useinkin seurakuntaa. Mutta on kuitenkin sitten samalla todettava, että me voidaan hypätä siitä laivasta pois ja hylätä se tarjolla oleva pelastus lopullisestikin. Kääntää tietoisesti selkämme Kristukselle, torjua kaikki Jumalan sanan lupaukset ja paaduttaa sydämemme kuulemasta enää Jeesusta ja uskomasta häneen. Tästä Raamattu puhuu ja varoittaa, että älkää paaduttako sydäntänne, kun kuulette hänen äänensä. Tällainen paatuminen ei varmaankaan ole ihan helpolla tapahtuva asia, mutta se voi tapahtua myös salakavallasti ja vähitellen. Ja sen takia meidän on hyvä pitää lyhyet tilivälit Jumalan kanssa. Eli vastaanottamansa pelastuksen voi tosiaan heittää menemään. Mutta mä uskon kuitenkin vahvasti niin, että Jumalan hyvyys vetää meitä takaisin hänen yhteyteensä ja parannukseen. Raamatussa sanotaan, että kateuteen asti Jumala halajaa sitä henkeä, jonka hän on pannut meihin asumaan. On myös lohdullista tietää, että monetkaan synnit ei meitä erota Jumalasta, jos me tahdomme niistä tehdä parannusta. Ja edes Jeesuksen kieltäminen heikkona hetkenä ei vie pysyvästi ihmistä pois hänen yhteydestä, jos siitä katuu. Ja tästä hyvänä tai esimerkkinä on, tai tuttuna esimerkkinä on Pietari. Opetuslapsi Pietarihan kielsi pelosta hiilivalkealla 3 kertaa Jeesuksen, kun Jeesus oli vangittu siellä ja viety oikeudenkäyntiin. Mutta Pietari sai uuden mahdollisuuden, kun hän ymmärsi tehneensä väärin ja katui sitä ja itki katkerasti. Tämä Pietari, joka oli ollut Jeesuksen seurassa ja hyvin lähellä häntä monta vuotta ja uhonnut omassa voimassaan kaikenlaista. Jeesus kuitenkin tiesi tämän Pietarin heikkouden ja lankeamisen ja oli sen jälkeen, kun hän ylösnousi ja Pietarin taas kohtasi, niin oli jälleen valmis kutsumaan häntä takaisin yhteyteensä. Siekin tapahtuu nuotion äärellä siellä järven rannalla. Ja ainoa ehto, mikä Jeesuksella oli Pietarille ja hänen paluullensa, oli kysymys: Simon Johanneksen poika, rakastatko sinä minua? Jonka Jeesus kysyi 3 kertaa, yhtä monta kertaa, kun Pietari oli hänet siellä sitten kieltänyt. Ja lopulta Pietari joutui murheellisena toteamaan Jeesukselle, että Jeesus tietää kaiken ja että oli Pietarille rakas. Pietari sai tämän kieltämisen anteeksi ja armon alkaa alusta ja sai tehtävän ruokkia Jeesuksen lampaita eli opetuslapsia ja myös tehtävän vahvistaa veljiään. Hänestä tulikin alkuseurakunnan keskeisiä pylväitä, niin kuin Raamatussa sanotaan. Lankeemuksen Herransa kieltämiseen ja katkeran kokemuksen kautta hän vahvistui ja tuli siksi kallioksi, jonka nimen Jeesus hänelle antoi. Pietari tarkoittaa kalliota. Näin. Onko sitten sellaisia syntejä, joita ei saisi anteeksi? Mietin sitä tuossa, kun omassakin elämässä tuli, tai sanotaan tutun ihmisen elämässä tuli semmoinen aika vakava paikka tuossa alkuvuodesta, että onko sellaisia syntejä, joita ei saa anteeksi? No, Raamatussa on vain yksi asia, josta Jeesus puhui semmoisena asiana, joka on anteeksi antamaton teko. Ja tämä on Pyhän Hengen pilkka. Siitä muutama sana. Matteus 12.32. Jeesus sanoi: jos joku sanoo sanaan ihmisen poikaa vastaan, niin hänelle annetaan anteeksi, mutta jos joku sanoo jotakin Pyhää Henkeä vastaan, niin hänelle ei anneta anteeksi, ei tässä maailmassa eikä tulevassa. No, en lue tuosta enempää, mutta Jeesus sanoi tämän tilanteessa, jossa hän oli juuri parantanut miehen, joka oli sokea ja mykkä ja jota vaivasi paha henki. Jeesus siis vapautti miehen saatanan vallasta. Kuitenkin nämä fariseukset, jotka olivat siinä läsnä, syyttivät, että Jeesus teki sen saatanan voimalla, eli että Jeesuksessa oli Jumalan hengen sijasta paholaisen henki, kun hän tämän teki. Vaikka nämä fariseukset tunsi Jumalan sanaa, vanhan liiton säädökset hyvinkin tarkkaan ja saivat siinä hyvin selvän todisteen Jumalan hengen toiminnasta, niin he eivät halunneet sitä uskoa. Syyttivät, että se on paholaisen työtä. Tämä pyhän hengen pilkkahan on vakava asia, mutta se ei ole kuitenkaan tarkoita sitä, että tämmöisessä yksittäisessä lankeemuksen tilanteessa siihen syyllistytään, vaan kyse on ymmärtääkseni pysyvästä kääntymyksestä pois Jumalasta, että todella on valmis selittämään sen Jumalan pyhän hengen työn ja puheen paholaisen työksi ja julkisesti häpäisemään sen. Ja tosiaan tällaista ihmistä ei tämän Raamatun kohdan ja Jeesuksen mukaan voi enää auttaa, mutta on kyllä sivuhuomautuksena sanottu, että toisaalta Jumala tietää jokaisen ihmisen sydämen tilan sitten loppupelissä. Me emme voi tuomita ketään. Jumalalla on se tuomio. No jos sinä pelkäät tämmöistä asiaa, että olet tehnyt jotain sellaista, mitä tässä Raamatun kohdassa sanotaan ja mietit sitä, niin voin vakuuttaa, että sä et ole tehnyt, koska ylipäätään sä mietit sitä ja sun omatunto siitä sua muistuttaa. Ja ihminen, joka on lopullisesti paatunut ja kääntynyt pois Jumalasta, ei edes ajattele sitä, että hän on tehnyt jotakin väärin Jumalaa kohtaan tai pyhää henkeä kohtaan. Et jos sun omatunto tässä asiassa sinua vaivaa, niin voit kyllä minun ymmärtääkseni olla turvallisella mielellä ja kääntyä Jeesuksen puoleen ja syntis annetaan sinulle anteeksi. No sitten otetaan uskosta. Vähän mitä usko on ja mitä se ei ole. Nyky-Suomen sanakirjasta kaivoin, miten usko määritellään siellä. Ja siellä sanotaan, että usko on tietoon perustumaton vakaa käsitys jostakin. No pitääkö tämä paikkansa kristiuskon kohdalla? Mun mielestä ei, koska kristillinen usko perustuu tietämiseen. Se perustuu siihen, että me tiedämme, mitä Jumala on itsestään ilmoittanut, ja tiedämme ne historiallisesti pätevät asiat, jotka on Raamattuun kirjoitettu. Siellä, se, mitä siellä on Jeesuksesta kirjoitettu, hänen elämästään, kuolemasta ja ylösnousemuksestaan pätee. Ja se on myös monessa Raamatun ulkopuolisessa historiakirjassa nämä asiat esillä. Ja joku on sanonutkin, että itse asiassa Jeesuksesta on historiallista faktaa enemmän kuin jostakin Rooman keisarista lopulta. Eli me voidaan kyllä uskoa siihen hyvin vahvasti, että se perustuu tietoon. Meidän kristillinen usko perustuu myös tietoon. Mutta se ei perustu pelkästään tietoon. Se on jatkuvaa luottamista ja koko elämän rakentamista siihen asiaan, että Jumala on meidän synnit sovittanut pojassaan Jeesuksessa. Ja usko on myös toimintaa, ei vain tietoa, ja koskee ihmistä hyvin kokonaisvaltaisesti. Ei vain järkeä, tahtoa tai tunteita. No miten Raamattu itse määrittelee uskon? Se on yhdessä paikassa Raamatussa, eli hebrealaiskirjan 11. luvussa. Ja tuossa nyt pitäisi näkyä sekä vanhan että uuden testamentin mukainen, tai vanhan että uuden käännöksen mukainen määrittely tai kohta. Mutta usko on luottamus siihen, mitä toivotaan, ojentautuminen sen mukaan, mikä ei näy. On tuo vanha käännös ja uusi käännös vähän eri lailla. Usko on sen todellisuutta, mitä toivotaan, sen näkemistä, mitä ei nähdä. Eli usko on siis todellisuutta, joka tuo tulevaisuuden todeksi tähän hetkeen. Se on sen todellisuutta, että me kerran tullaan pelastumaan. Ja me saamme uskoa omistavamme Jumalan sanan lupausten mukaan vanhurskauden armoon ja pelastuksen, vaikka me emme niiden lopullista toteutumista näekään. Mehän pelastutaan sitten vasta, kun me olemme kuolleet tai Jeesus on tullut takaisin ja vienyt meidät luokseen. Eli uskon olemus on tämmöinen eteenpäin ja tulevaisuuteen ojentautuva, mutta se vaikuttaa sekä menneisyyteemme, nykyisyyteemme että tulevaisuuteemme. Eli meidän menneet synnit on pyyhitty pois. Ylösnoussut Jeesus elää ja on kanssamme joka hetki lupauksensa mukaan. Ja meillä on lupaus siitä, että elämä jatkuu kuolemankin jälkeen. sitä ojentautumisesta minulle tuli väkisin mieleen mäkihyppääjä, joka, tiedätte, kun on näitä mäkihyppääjiä, niin hän ponnistaa tai lähtee liikkeelle, kun valmentaja antaa lipulla merkin, että nyt lähdet hyppäämään, ja sitten ne ponnistaa hyppyriltä ylöspäin ja eteenpäin, eikä ne näe sinne montun pohjalle, että mitä sieltä tulee. Lähtee lentoon sen varassa, että ilma häntä kantaa, ja niin mekin voidaan lähteä liikkeelle ja ponnistaa. Luottaa siihen, että Jumala kantaa, tietämättä minne sitten se loppupelissä viekään. Tämä hebrealaiskirja 11. lukuhan on tämmöinen uskon luku, jossa on kuvattu näitä vanhan testamentin uskon sankareita ja miten usko näkyy heidän elämässään. Siellä on monta semmoista. Ja Abraham on henkilö, jonka voisin ottaa esille. Ja hänen uskonsa ja elämänsä on minua usein puhutellut paljonkin. Hänen monet vaiheet ja uskonsa on esimerkki, koskettavakin esimerkki lujasta luottamuksesta ja ojentautumisesta sen mukaan. Abraham lähti liikkeelle kohti luvattua maata Jumalan lupauksen varassa, tietämättä minne oli saapua. Eli oli se mäkihyppääjä. Roomalaiskirjeessä sanotaan myös, että Abraham toivoi, vaikka toivoa ei ollut, ja uskoi tulevansa moneen kansan isäksi sen lupauksen mukaan. Niin on sinun jälkeläistäsi luku oleva. Abraham uskoi Jumalan lupauksiin, ja Jumala katsoi hänet vanhurskaaksi, eli Jumalalle kelpaavaksi. No, samalla on hyvä muistaa, että Abraham ei ollut mitenkään täydellinen ihminen, vaikka häntä kutsutaan uskon esikuvaksi. Hän puhui puolitotuuksia vaimostaan siellä Egyptissä, ojentautui väärällä tavalla Jumalan lupaukseen tähän jälkeläisistä, alkoi sitä tehdä sitten orjattaren kanssa, syntyi sitten Ismail. Eli usko ei tehnyt Abrahamista täydellistä, mutta ei se tee myöskään meistä täydellistä täällä maan päällä. No sitten, mitä kristillinen usko ei ole? Muutama pointti siitä. No ensinnäkin usko ei ole pelkästään kristilliset arvot tai kristillinen maailmankatsomus. Yleisen taso usko siihen, että Jumala on olemassa, niin ei ole pelastavaa uskoa. Usko ei ole pelkkää tunteita tai kokemuksia, vaikka niitäkin kuuluu uskova elämään. Ja on hyvä, että niitä kuuluu. Me tarvitaan niitä ja se vahvistaa meidän uskoa. Usko ei myöskään ole mitään pelkkää älyllistä järkeilyä. Uskoa ei voi puristaa itsestään väkisin, eikä sitä voi rakentaa omista haluamistaan palasista. Aika usein sanotaan nykyisin, että kukin tulee uskollaan autuaksi tai että minä uskon, mutta en niin kuin kirkko tai seurakunta opettaa. Eli omat leikopalikat pannaan vähän eri asentoon kuin mitä Jumalan sana sanoo. Mutta kyllä se on niin, että jos seurakunnan opetus on tervettä ja Raamattuun pohjautuvaa, niin kyllä silloin se koko paketti syytä ottaa, eikä ruveta rakentelemaan omiansa. No, usko ei ole myöskään tosiasioiden kieltämistä, eikä niin kuin arjen yläpuolella leijumista. Eikä missään tapauksessa tarkoita sitä, että uskovat ovat muita parempia ihmisiä. Me ihmiset ollaan kaikki samalla viivalla, kun ristiltä katsotaan. Olemme syntiä tehneet ja vailla Jumalan kirkkautta, ihan jokainen. Erona on vain se, että uskova ihminen on ottanut vastaan syntiä anteeksi antamuksen. No sitten usko ei takaa sitä, että elämässä menisi aina kaikki hyvin. Tuossa Heidi luki, että Paavali ja Siilas oli piestynä vankilassa, ei niilläkään aina ihan hyvin mennyt. Me ollaan Jeesuksen seuraajia ja meidät on kutsuttu kukin kantamaan omaa ristiämme, mitä se sitten pitääkään sisällä. Tämmöinen menestysteologinen oppi, jossa korostetaan sitä, että uskoa seuraa aina maallinen menestys. Ja jos joku asia elämässä ei tapahdukaan niin kuin ihminen tahtoo, tai että tulee vastoinkäymisiä sairauksia, niin se johtuu siitä, että ihmisellä ei ole tarpeeksi uskoa. Se usko pannaan niin kuin kaiken mitaksi. Ja tämmöinen ei ole kyllä tervettä kristillistä oppia. Siinä lasketaan ihmisen päälle vaan turhia ylimääräisiä taakkoja. No, uskon määrä ei ole ratkaisevaa todellakaan, vaan sen kohde. Uskon määrällä ei ole merkitystä ihmisten pelastuksen kannalta. Tärkeintä on sen kohde Jeesus Kristus. Pelastukseen riittää heikkokin usko, eikä sitä heikkoa uskoa pidä kenenkään väheksyä. Paavali kehottaa roomalaiskirjeen 14. luvussa seurakuntaa hoivaamaan heikkouskosia. Ja mä uskon, että se on myös meidän tehtävä, hoivata toinen toistamme silloin, kun uskomme on välillä heikkoa. Tämä on ajankohtainen asia. Mutta sitten toisaalta taas Jeesus jossain kohti moittii sitä, että opetuslapsilla oli heikkousko. Ja välillä kehuu sitten muun muassa kanaanilaisen naisen ja roomalaisen sadanpäällikön uskon määrää. Muistatte varmaan niitä kohtia. Näissä kohdissa mun ymmärtääkseni kysymys uskosta, jonka kautta Jumala tekee asioita maan päällä. Ja ihmisellä voi olla siis vähäinen tai vahvempi usko Jumalan ajalliseen huolenpitoon. Ja tämä usko voi meissä kasvaa ja sitä myös Jumala tahtoo. Siis sitä, että me kaikessa turvaudumme häneen, joka voi kaiken antaa. Eli tässä on hyvä erottaa se usko, mikä on pelastava usko. Siihen riittää heikkokin usko, mutta sitten maalliseen huolenpitoon ja Jumalan huolenpitomme, meidän uskomme voi vahvistua. Tästä tämmöinen marssijärjestys aika hyvin tuolla vuorisaarnassa, jossa Jeesus puhuu murehtimisen tarpeettomuudesta. Itse asiassa Matteuksen evankeliumista tämä kohta pitäisi olla. Älkää siis murehtiko sanoen, mitä me syömme tai mitä me juomme tai millä me itsemme vaatetamme, sillä tätä kaikkea pakanat tavoittelevat. Teidän taivaallinen isänne kyllä tietää teidän kaikkea tätä tarvitsemaan, vaan etsikää ensin Jumalan valtakuntaa ja hänen vanhurskauttaansa, niin myös tämä kaikki teille annetaan. Älkää siis murehtiko huomisesta päivästä, sillä huominen päivä pitää murhe itsestään. Riittää kullekin päivälle oma vaivansa. Tuo Raamatun kohta on Matteuksen evankeliumi. Luulisinpa, että tuo luku ja jakeet on oikein, mutta meni siinä väärin. Eli siinä on hyvä marssijärjestys. Ei pidä murehtia liikoja. Se on sitä uskoa ja luottamusta Jumalaa. No sitten otetaan, mitä usko ja teot, miten usko näkyy käytännössä. Mikä merkitys teoilla on. No ensinnäkin se tärkeä asia, varmaan tuossa jo sen aika hyvin sanoinkin, niin meidän teoillahan ei ole mitään tekemistä pelastuksen kanssa. Me emme voi omin ansion tai suorituksen pelastua. Se on yksi Jumalan teko ja Jumalan lahja. No sinänsähän periaatteessa Jumalan antama laki täysin täyttämällä on mahdollista pelastua, mutta se ei ole kyllä mahdollista kenellekään ihmiselle. Kukaan ei voi lakia täysin täyttää. Tuskin meistäkään kukaan juuri edes 10 käskyä pystyy kaikkia noudattaa koko ajan, kun sitä tarkkaan rupeaa miettimään. Näin se vaan on. Ja se lairima on yksinkertaisesti niin korkealla, että jos sen yli yrittää hypätä, niin tulee limbo. Näin siinä vaan käy. No miten teot riittyy uskoon? Musta englantilainen raamatuopettaja David Pawson, jota olette varmaan katsellut TV-Seeskalta, Raamattu avautuu -sarjassa, niin hän sanoi pelastusta käsitellessään näin, että me emme pelastu teoillamme, eli hyvien tekojemme tähden, mutta pelastumme hyviä tekoja varten. Et me emme pelastu tekojemme hyvien tekojen tähden, mutta pelastumme hyviä tekoja varten. Eli teot ovat siis seurausta uskosta, eivät sen edellytyksiä. Jaakobin kirjassa sanotaan jopa niin, että usko ilman siihen liittyviä ja sitä seuraavia tekoja on kuollutta ja hyödytöntä uskoa. Ja siinä on tietty jännite Paavalin uskon vanhurskauden kanssa. Mä ymmärrän tämän niin, että meidän lähimmäisten kannalta sellainen usko, joka ei mitenkään näy meidän elämässä eikä teossamme, niin se on kyllä vähän hyödytöntä uskoa. Eli käytännön teossa usko tulee todeksi ja eläväksi. Uskovassa asuva Jumalan henki saa näitä hyviä tekoja aikaan, eli hengen hedelmiä. Mä en nyt niitä lähde käymään läpi, ne on viikon päästä sitten Arton opetuksen aiheena, kun puhutaan pyhityksestä. No, uskosta ja teosta tuli mieleen, meillä oli tuossa tuo alfakurssi ja päättyi nyt maanantaina ja viimeisenä iltana me pohdittiin tuon Marjutin johdolla sitä, että onko kristillinen usko tylsää valhetta vai merkityksetöntä. No, aika moni meistä siellä totesi, että ei se nyt oikein ole mitään näistä. Mutta jäin sitten kuitenkin miettimään sitä, että miten meistä uskovista näkyy ulospäin se, että usko on meille merkityksellistä. se ei ole merkityksetöntä, mutta miten se näkyy meidän elämässä ulospäin, että muutkin näkee, että hei, tuolle on usko merkityksellistä. Miten se usko ohjaa meidän elämää ja valintojamme. Ja tästä olisi varmaan hyvä keskustella, mutta en nyt sitä tähän hetkeen ota. Voitte tuolla kahvilla ja sitten messeissä sitä pohtia, miten usko on, näkyy, että usko on meille merkityksellistä. Useinhan meitä mitataan sillä tavalla, miten me tehdään ja oletetaan, että me ollaan parempia kuin muut ihmiset, mutta se ei tietenkään pidä paikkansa, koska niin kuin tuossa sanoin, niin ei ole eroa ihmisissä ja ateisti voi olla ihan yhtä hyvä ihminen kuin kristittykin, noin maallisen mittapuun mukaan. No miten usko voisi näkyä arjen elämässä? Ihan muutama asia siitä, muutama raamatun kohta. Ajattelen yksinkertaisesti niin, että se näkyy ainakin suhtautumisessa muihin ihmisiin, suhtautumisessa omaan itseensä ja elämään ja sitten myös siitä, että miten valmiita me ollaan kertomaan siitä suuresta lahjasta, mitä me on Jumalalta saatu. Kutsua muitakin mukaan, niin kuin Satamaseurakunnassakin sloganissakin on. No, suhtautumissa muihin ihmisiin mittapuu ja lähtökohtaa rakkauden kaksoiskäsky, jossa meitä kehotetaan rakastamaan lähimmäistä niin kuin itseämme. Eli mikä on minun asenteeni muita ihmisiä kohtaan, erityisesti niitä, jotka eivät ole uskovia ihmisiä. Kunnioitanko minä heitä Jumalan luomina, hänelle rakkaina, myötätunnosta, ei tuomiten. Olen usein miettinyt sitä, että kun voisi oppia katsomaan ihmisiä niin kuin Jeesus katseli. Jumala haluaa tosiaan muuttaa meitä ajattelemaan enemmän lähimmäisiä ja vähemmän itseämme. Ja tätä me voidaan varmaan arjessa monella tavalla tehdä hyvinkin pienissä asioissa, joilla voi olla iso merkitys ihmisille. No miten mä suhtaudun itseeni? Hyväksynkö minä itseni Jumalan luomana sellaisena kuin olen ja millainen on minun itsetuntoni? Lepääkö se Jumalan armon varassa vai pitääkö mun suorittaa, yrittää päteä ja muulla tavalla hakea muiden ihmisten hyväksyntää ja arvostusta? Vai tyydynkö vähempää? Missä minun itsetuntoni lepää? Onko se suorituksissa vai Jumalan armossa vai missä? Tästä Paavali antaa hyvän ohjeen roomalaiskirjeessä. Sillä sen armon kautta, mikä minulle on annettu, minä sanon teille jokaiselle, ettei tule ajatella itsestänsä enempää kuin ajatella sopii, vaan ajatella kohtuullisesti sen uskonmäärän mukaan, minkä Jumala on kullekin suonut. No miten mä suhtaudun elämään ja elän omaa arkeeni? Koenko mä, että elämä on mulle lahja? Vai onko se taakka, jonka läpi pitää koettaa jotenkin selviytyä? Luotanko siihen, että Jumalan hyvä tahto elämässä toteutuu, kun sitä pyydän, vaikka aina ei kaikki meniskään mun mielestä ihan putkeen? Pystynkö mä ylistämään silloinkin, kun ei tunnu siltä, että yhtään ylistyttäisi? Mä jotenkin huomannut sen, että semmoinen elämän perusvirta opetaan usein kotoa ja myös siitä lapsuuden kodin ilmapiiristä. Ja se voi olla myönteinen tai sitten vähän tämmöinen raskas. Mutta ehdottomasti meillä uskovina semmoinen myönteinen suhtautuminen elämään on se. Ja tätä on itse koittanut opetella, ja Paavalin filippiläiskirjeen kohta on tästä minusta hyvä kohta. Iloitkaa aina Herrassa. Vieläkin minä sanoin iloitkaa. Tulkoon teidän lempeytenä kaikkien ihmisten tietoon. Herra on lähellä. Älkää mistään murehtiko, vaan kaikessa saattakaa pyyntönne rukouksella ja anomisella kiitoksen kanssa Jumalalle tiettäväksi. Ja Jumalan rauha, joka on kaikkea ymmärrystä ylempi, on varjeleva teidän sydämenne ja ajatuksenne Kristuksessa Jeesuksessa. Eli kehotetaan olemaan murehtimatta, mutta kaikki asiat tuomaan Jumalalle tiettäväksi. Ja mitä siitä seuraa? Jumalan rauha, joka on kaikkea ymmärrystä ylempi. No sitten omat valinnat ja arjen käyttö. Ohjaako minun uskoni sitä millä tavalla? Annanko mä aikaa Jumalalle rukouksessa ja Raamatun luvussa, vai onko se some ja telkkarin hiihtokilpailut ja muut urheiluohjelmat, jotka sitä aikaa tahtoo viedä ja voito? Vai meneekö työ perheen edelle? Tai joku muu? Miten tärkeällä paikalla seurakunta on mun elämässä? No nyt kun on vaalit menossa, niin ja tulossa, niin millä perusteella minä ja sinä valitaan se ehdokas, jota me huomenna käydään äänestämässä. Tahdotaanko me, että meidän eduskuntaan tulee sellaisia kansanedustajia, joilla on kunnioitus Jumalaa kohtaan. Siinä on meidän yksi valinnan paikka, jossa me voidaan omasta uskosta se valinta tehdä. No meidän uskovien tulisi olla valmiit kertomaan uskostamme silloin, kun on sen paikka, jakamaan sitä hyvää eteenpäin, mitä olemme saaneet. Ja tämä tehtävä on meille kaikille annettu lähetyskäskystä ja kaikki on siihen kutsutut, vaikka joillakin sitten on vielä erityinen evankelista virka. Ja Jumala on luvannut antaa meille tulevaisuuden ja toivon, ja sen toivon perustuksesta Pietari kehottaa kirjeessään meitä kertomaan. Pyhittäkää Herra Kristus sydämissäni, olkaa aina valmiit vastaamaan jokaiselle, joka teiltä kysyy sen toivon perustusta, joka teissä on, kuitenkin sävyisyydellä ja pelolla. No sitten lopuksi, miten pysyä uskossa ja päästä perille. Tästä yksi Raamatun kohta, minusta aika kuvaava, jossa Paavali kuvaa uskovaa elämää juoksukilpailuksi, jossa tärkeintä on päästä perille. Ja tässä on, tämä on hebrealaiskirjeen 12. luvusta, sen ensimmäiset 3 jaetta. Sen tähden, kun meillä on näin suuri pilvi todistajia ympärillämme, pankaamme pois, mekin pois kaikki, mikä meitä painaa ja synti, joka niin helposti meidät kietoo, ja juoskaamme kestävinä edessämme olevassa kilvoituksessa. Silmät luotuina uskon alkajan ja täyttäjän Jeesukseen, joka hänelle tarjona olevan ilon sijasta kärsi ristin, häpeästä välittämättä, ja istuu Jumalan valtaistuimen oikealle puolelle. Ajatelkaa häntä, joka syntisiltä on saanut kärsiä sellaista vastustusta itseänsä kohtaan, ette väsyisi ja menettäisi toivoanne. Paavali kuvaa näissä jakeissa Jeesusta uskon alkajaksi ja täyttäjäksi. Hän on ainut kestävä perusta uskolle. Hän on siis uskon alkaja ja lahjoittaja. Hän on myös sen täyttäjä, eli täydelliseksi tekijä, niin kuin uudessa käännöksessä sanotaan. Jeesuksen sovitustyö on tämä uskon täyttymys. Hän sanoi viimeisinä sanoina ristillä, että se on täytetty. Me emme voi tehdä omasta uskosta täydellistä. Se on aina vajavaista, mutta Jeesus tekee sen kerran täydellisesti. Ja kerran me saadaan häntä katsella kasvoista kasvoihin. Kristityn vaellus ei ole pikajuoksua, vaan pitkän matkan kestävyysjuoksua. Mutta me emme kilpaile siinä keskenämme, emmekä juokse yksin, vaan yhdessä porukassa. Sen takia, kun tuossa sanotaan, että meillä on ympärillämme suuri pilvi todistajia, ymmärrän sen, että sillä tarkoitetaan niitä pyhiä, jotka on jo perille päässeet ja juoksunsa juokseet, että koko tätä nykyistä Kristuksen seurakuntaa, jonka parhaimmillaan tukee meidän vaellusta. Eli me voidaan kukin toinen toistamme tukea matkalla, että jaksettaisiin. Meitä kehotetaan kestävyyteen. Ja kestävyyttä antaa se, että me katsomme Jeesukseen ja pannaan sitten nämä turhat huolet ja murheet pois, jotka hidastaa ja painaa meidän juoksua. Ja pahin niistä on synti, joka tosiaan kietoo ja kahlitsee ja johon voi kompastua ja kaatua, mutta niistä pääsee vaan viemällä ne synnit uudelleen ja uudelleen ristin juurelle. Katsotaan Jeesukseen. Ja kenelle tahansahan meille voi tulla näitä vaikeita aikoja, jolloin tekisi mieli jättää se juoksu kesken. Ja tämä maailma saattaa houkutella keskeyttämään ja luopumaan uskosta. Ja se paine voi olla aika kova tänä päivänä, kun kristillistä uskoa ja vakaumusta ja sen ylipäätään, että se on mahdollista ja hyväksyttävää, niin sitä kyseenalaistetaan aika vahvasti. Tuosta kestävästä juoksusta ja kannustamisesta tuli mieleen, pari vuotta sitten oli Lahdessa hiihtokisat ja oltiin siellä mun tyttären kanssa, Hilja-Marian kanssa katsomassa kisoja ja katsottiin niitä hiihtoja ja sitten hän innostui kannustamaan niitä viimeisenä hiihtäjiä siellä, ei niitä Pärmäkoskia ja muita, jotka oli ensimmäisenä, vaan ne, jotka tuli sieltä 15 minuuttia myöhemmin, niin hän innostui oikein ja me taputettiin yhdessä niille. Ja jotenkin tässä on semmoinen kuva, ne jatko sinnikkäästi perille eikä keskeyttäneet. Että tässä on myös uskossa kyse, että jatketaan sitkeästi, kannustetaan toisiamme perille saakka jatkamaan. Sijoituksesta ei ole väliä. Tärkeää on se, että kukaan ei jää taipaleelle ja että voittaja on selville ja hän on Jeesus Kristus. Ja palkinto tästä juoksusta on iankaikkinen elämä Jeesuksen yhteydessä. Eikö se ole sen arvosta, että kannattaa jatkaa sinnikkäästi loppuun saakka. Ja jos sä oot täällä, etkä ole vielä sille matkalle lähtenyt, niin se on tänäänkin mahdollista. Käänny Jeesuksen puoleen ja ota vastaan hänet elämääsi. Siinä on se paras takuu, minkä kukin meistä saa voi elämäänsä ikinä saada. Rukoillaan yhdessä. Jeesus, kiitos siitä, että sä oot meidän uskomme alkaja ja täyttäjä. Sä oot alfa ja omega. Kiitos siitä täydellisestä työstä, minkä sä oot ristin puulla tehnyt meidän jokaisen edestä. Kiitos, että siinä on syntien sovitus ja anteeksiantamus tarjolla ihan jokaiselle. Kiitos, että sä oot myös noussut ylös ja voittanut kuoleman ja valmistanut meille tien iankaikkiseen elämään. Herra, pyydetään, että sä voisit vahvistaa meidän uskoamme sinuun ja lisätä meidän toivoamme ja uudistaa meidän rakkautta myös, että meidän elämä ja voisi olla enemmän ja enemmän sinun ohjaamaan, sinun täyttämääsi, niin että se usko sinuun voisi olla todella merkityksellistä meidän arjessa ja me voitaisiin elää sun seuraajina ja sitä kautta myös kutsua muita mukaan. Jeesuksen nimessä. Aamen.